ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
۽ جيڪو ماڻهو رحمان جي ذڪر کان منهن موڙي ٿو اسين ان تي شيطان کي مقرر ڪريون ٿا وهو ان جو ساٿي آهي
وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون
۽ بيشڪ هي يقينا ان کي صحيح رستي کان روڪين ٿا ۽ هي ڀائن ٿا تہ بے شک یہ ہدایت یافتہ آہیں
حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین
ایس تائیں جو جڑیں وہ کافر اساں وٹ ایندو وہ چوندو کاش تنجے مجھے وچ میں مشرق ایں مغرب جو فاصلو ہوجے ہا وہ کیڑو نہ خراب ساتھی آہے
فَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
۽ هرگز توهان کي اڄ ڏين ڪو نفو نه ملندو ڇو ته توهان ظلم ڪيو بيشڪ توهان عذاب ۾ مشترڪ آهيو
أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
ڇا پوءِ توهان ٻوڙن کي سڻايو ٿا يا اندن کي ڏيکاريو ٿا جيڪي ماڻهو صاف گمراهي ۾ آهن
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون
پوءِ جيڪڏهن اسان رسول عربي کي وٺي وڃون پوءِ به بيشڪ اسين انهن کان انتقام وٺندڙ آهيون
او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون
یا توہاں کے وہ ڈیکھاریوں جے جو اساں انہاں سا وعدو کیو وہ بے شک اسی انہاں تے قادر آئیں
فاستمسک باللذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم
تو رسول عربی توہاں وحی ربانی کے مضبوطی سان جھلیو بے شک توہاں صحیح رستے تے آئیو
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
اي بيشڪ قرآن مجيد خاص رسول عربي جي سارا ۽ سندن امت جو ذڪر آهي ۽ ان قريب توهان کان سوال ڪيو ويندو
واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
اي رسول عربي توهان اسان جي اڳين پیغمبرن کان معلوم ڪريو ته ڇا اسان رحمان کان سواءِ ٻيا معبود مقرر ڪيا جن جي عبادت ڪئي ويندي هئي
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
۽ بے شڪ اسان حضرت موسیٰ کي پنهنجي نشانين سان فرعون ۽ ان جي سردارن ڏانهن موڪليو پوءِ موسیٰ چيو بے شڪ آئون رب العالمين جو پیغمبر آهيان
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون
وجره موسى انن وٽ اسان جي نشانن سان پهتو ان وقت هي نشانن تان کلن لگا
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون
۽ اسان انہن کے جيڪا نشاني ڏيکاري ٿي اها اڳي نشاني کان تمام وڏي هوندي هئي ۽ اسان انہن کي عذاب سان پڪڙيو ته من اهي موٽن
وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون
۽ انہن چيو اي جادوگر يعني موسى تون اسان لاءِ پنهنجي رب کان او واعدو گھر جنهن جو توسان ان واعدو ڪيو آهي بے شک اسیں ضرور ہدایت یافتہ تھینداسیں
فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون
پو جڏہیں اساں انہاں تاں عذاب لاٿو ان وقت انہاں وعدو ٹوڑیو یعنی ایمان نہ دو
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون
۽ فرعون پنهنجي قوم ۾ اعلان ڪرايو فرعون چيو اي منهنجي قوم ڇا منهنجي لاءِ मिस्र जो मुल्क नाहे ऐं ही नहरूं जेके मुंहिंजे हेठां वहनि थियूं छा पोइ तव्हां नथा ॾिसो
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين
छा आऊं उनई मूसा खां बहितर आहियां या उहो जेको फ़क़ीर ऐं ज़ईफ़ु हाल आहे ऐं चङी तरह ॻाल्हाए बि नथो सघे
فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين
पोइ छो न उनखे सरदारी जा सोना कंगण पाराया विया या उन सां गॾु मलाइक छो न
आहिनि
पोइ उन पंहिंजी क़ौम खे जाहिल बनायो पोइ उन्हनि फिरौन जी ताबेदारी कई बेशक इहा गुनहगार क़ौम हुई
فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
पोइ जॾहिं उन्हनि असांखे नाराज़ कयो त असां उन्हनि खां इंतकाम वरितो पोइ असां उन्हनि समूरनि खे गर्क कयो
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
पोइ असां उन्हनि खे पहिरियां बनाए पोयनि लाइ मिसाल क़ाइमु कयो
ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون
اي جڏهن عيسى بن مريم جو مثال بيان ڪيو وڃي ٿو ان وقت توهان جي قوم ان سان مذاق ڪري ٿي
وقالوا الهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون
اي اهي چون ٿا ڇا اسان جا معبود بهتر آهن يا اهو इहो मिसाल तव्हांजे झगड़े लाइ पेश कनि था बल्कि उहे सख़्तु झगड़ो कंदड़ क़ौम आहिनि
इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल
नाहे इहो ईसा मगर हिकु माण्हू जंहिं ते असां नेमत कई ऐं असां उनखे बनी इसराइल लाइ हिकु मिसाल बनायो
वलौ नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्ض यखलफून
ऐं जेकॾहिं असीं चाहियूं हा त तव्हां मां मलाइक पैदा करियूं हा जेके ज़मीन में तव्हां जा क़ाइम मक़ाम हुजनि हा
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
ऐं बेशक ईसा जो नुज़ूल क़यामत जे निशाननि मां आहे पोइ तव्हां क़यामत जे अचण में शक न करियो ऐं मुंहिंजी ताबेदारी करियो हीउ सिधो रस्तो आहे
ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين
اي تواں کے شیطان ہرگز نہ روکے بے شک یہ تواں لائے خاص دشمن ہے
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون
ऐं जॾहिं ईसा साफ़ दलील आंदा ईसा चयो बेशक मूं तव्हां लाइ हिकमत आंदी ऐं आऊं तव्हां लाइ कुझु ॻाल्हियूं बयानु करियां थो जंहिंमें तव्हां इख़्तिलाफ़ करियो था पोइ तव्हां अलाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी ताबेदारी कयो
ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
بيشڪ الله تعالى مونجو ۽ توهان جو رب آهي او توهان ان جي عبادت ڪريو هي سڌو رستو آهي
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم
پوءَ انن گروهن پاڻ ۾ اختلاف ڪيو او قيامت جي ڏينهن وارو عذاب ظالمن لا ويلا
هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون
نٿا انتظار ڪن مگر قيامت جو يا انن تي اوچتو ايندي ۽ انن کي خبر نه پوندي
الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين
دنیا جا سچا دوست قیامت جي ڏينهن هڪ ٻئي جا دشمن ٿي پوندا مگر پرهيزگار یعنی انہن جی دوستی قیامت میں قائم ہوندی.
یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون.
اے منجا مومن بندہ تواں تے اجدی کو خوف نہ ہے اے نہ تواں دکھوئے با.
الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین.
یہ وہ مانو ہیں جن اساں دی آیتوں تے ایمان آندو ائیں وہ فرما بردار ہوا.
ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون.
تواں ائیں تواں جو گھر واریوں تازگی وارن چہرن سان بشت میں داخل تھیو.
یطاف علیہم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون.
ان جی خدمت میں سونا پیالہ سونا گلاس پیش کیا ویندا ائی بیشت میں وہ سب کچھ ہوندو جکو تواں جی دل کے ونے اکھن کے فرحت دے ائی تواں انہی میں ہمیشہ رہندا.
وتلك الجنۃ التي اورثتموها بما كنتم تعملون.
ائی وہ بیشت آہے جے تواں نیک عمل دے کرے وارث تھیا آہے.
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
تمام لائے بشت میں تمام گھنا میوا ہوندا جن ما تمام کھائندا.
ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
بیشک مجرم جہنم دے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہندا.
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
انہاں تا عذاب میں کہلکائی نہ کئی ویندی ائیں اوے انہی میں نامید پیل ہوندا.
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
ائیں اساں انہاں تے ظلم نہ کیو پر اوے پان ظالم ہوا.
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون.
ائیں جہنمی پکاریندا اے مالک یہ جہنم جو دارو ہوندو تجھو رب ان عذاب کا اساں کے ختم کرے چھڑے ہا. مالک چوندو بے شک تواں جہنم میں ہمیشہ رہندڑ آیو.
لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون.
بے شک تحقیق اساں تاں وٹ حق آندو پر تواں ما اکثر حق کے پسند نہ کندا ہوا.
ام ابرموا امرا فانا مبرمون.
چائنن رسول عربی لائے خفیہ تدبیر کئی آئے وہ بے شک اسیں کھین خفیہ تدبیر جی سزا دیندڑ آئیں.
ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم یکتبون.
چھا یہ بھائن تھا بے شک اسیں سندن دلی خفیہ گالیوں نہ تھا بدوں. ہاں اساں جا فرشتہ انہاں وٹ لکھی رہا ہے.
قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين.
رسول عربی تمام فرمایو جیکر بالفرض رحمان کے اولاد ہوجے ہا وہ پہرے آئیں آؤں انہ جی عبادت کندڑ ہوجا ہا.
سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون.
آسمان زمین عرش عظیم جو رب انہن جے بیان کے الوصفن کھاں پاک آئے.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
پوئے تاوہاں انہن کے چھڑے دیو یہ اجائیوں گالیوں این راندیوں کن ایسے جو ہوئے پانجے انہن دین کے پوچن یہ جو کھین وائدو رنو بھی ہو.
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُمْ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
ائی وہی آسمان ائی زمین وارن جو برحق معبود آہے ائی وہی حکمت وارو جاندڑ آہے.
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
ائی بابرکت آہے وہ رب جن جی بادشاہی آسمانن ائی زمینن ائی انہاں جے وچ میں آہے ان وٹ قیامت جو علم ہے ऐं तव्हां उन ॾांहुं मोटाया वेंदा।
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون
اي بت پرست شفاعت يعني سفارش جا مالک نٿا ٿيا مگر جيڪو ماڻهو حق جي گواهي ڏي ٿو ۽ اهي ڄاڻن ٿا
ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون
ऐं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खां सवाल कंदा उन्हनि खे कंहिं ख़लकियो यकीन चवंदा अल्लाह पोइ इहे किथां फिरनि था
وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون
ऐं रसूल अरबी मूंखे तव्हांजी हिन गुफ़्तगू जो कसम त बेशक इहा क़ौम ईमान न आणींदी
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
پوءِ توهان انهن کي درگذر ڪريو ۽ توهان فرمايو سلام آهي هو ان قريب هي ڄاڻدا